ในยากอบบทที่3ข้อที่2นะคะเรามาอ่านด้วยกันค่ะเพราะเราทุกคนทำผิดพลาดไปหลายๆอย่างถ้าผู้ใดไม่ได้ทำผิดทางวาจาผู้นั้นก็เป็นคนดีรอบคอบแล้วและสามารถบังคับทั้งตัวไว้ได้ด้วยนะคะขอบคุณพระเจ้าเรากำลังเรียนถึงหลักการทางวิญญาณที่ขับเคลื่อนโลกนี้อยู่นะคะเพียงแต่ว่ามนุษย์อาจจะไม่รู้เท่านั้นเองแต่มันคือสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราถ้าเราใช้มันอย่างที่พระเจ้าสร้างไว้ให้ใช้นะคะก็คือการใช้คำพูดของเราการใช้ลิ้นการใช้ปากของเรานะคะปากของเราไม่ได้มีไว้กินนะคะอย่างเดียวอันนั้นคือปากนะแต่เราพูดถึงส่วนที่เป็นลิ้นส่วนที่ไว้พูดนะคะนะว่าพระเจ้าบอกว่าถ้าใครที่ไม่ได้ทำผิดทางคำพูดเลยคนนั้นเป็นคนที่พระคัมภีร์บอกว่าดีรอบคอบก็คือไม่ได้หมายความว่าไม่มีตำหนิเลยหรืออะไรนะคะแต่หมายความว่าเป็นคนที่โตเต็มที่แล้วได้รับการพัฒนาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจริงๆในพระเยซูคริสต์นะคะคนเหล่านั้นเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเราโตแล้วนะคะหรือคนนู้นคนนี้คนไหนโตแล้วนะคะก็ดูที่คำพูดนะคะว่าคำพูดนั้นผิดพลาดมากน้อยขนาดไหนถ้าพูดได้โดยไม่ผิดเลยนะคะไม่ได้หมายว่าพูดไม่ตะกุกตะกักหรืออะไรนะคะแต่พูดได้ตามที่พระเจ้าสร้างไว้ให้พูดนะคะผู้นั้นก็เป็นคนที่พระบิดาบอกว่าจะบังคับสามารถบังคับทั้งตัวไว้ได้ด้วยนะคะนะแล้วพระบิดาก็พูดถึงเรือลำใหญ่นะคะก็ถูกบังคับด้วยหางเสือเล็กๆพูดถึงม้าก็ถูกบังคับด้วยบางเหียนเล็กๆเหมือนกันนะคะก็คือถ้าพูดในสมัยนี้นะคะก็คงจะบอกว่าลิ้นของเราเป็นเหมือนกับพวงมาลัยรถนะคะสมัยนี้เราขับรถใช่ไหมคะเราไม่ได้ขับเรือไม่ได้ขี่ม้าแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะพาเราไปถึงจุดหมายปลายทางนะคะได้อย่างถูกต้องถูกตามทิศทางก็คือพวงมาลัยที่เราคอยบังคับนะคะเช้าวันนี้เรามีใครขับรถมาบ้างคะมีใครถือพวงมาลัยบ้างวันนี้มีใครบังคับพวงมาลัยบ้างคะเป็นคนมีคนบังคับพวงมาลัยอยู่หลายคนอยู่นะคะนะวันนี้เนี่ยเรามาถึงนี่เพราะเราบังคับพวงมาลัยให้มาที่นี่ใช่หรือเปล่าถ้าเราจะบังคับมันไปทางอื่นได้ไหมได้ใช่ไหมคะถึงแม้ว่าเรารู้ว่าเช้านี้เราต้องมาโบสถ์แต่ระหว่างทางเป็นไปได้ไหมว่าเราอาจจะบังคับมันไปทางไหนก็ได้นะคะนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่าในชีวิตของเรานั้นเราเองเป็นคนควบคุมมันว่าจะให้ไปในทิศทางไหนพระเจ้านั้นได้กำหนดแผนที่ดีเลิศให้กับเราได้กำหนดเป้าหมายที่สวยงามให้กับเราได้กำหนดทิศทางไว้ให้กับเราบอกด้วยว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะทำอย่างไรแต่คนที่จะบังคับให้ชีวิตเราไปในทางไหนก็คือใครคะตัวเราเองถ้าเช้าวันนี้เราเลี้ยวไปเพชรบุรีจะเกิดอะไรขึ้นเราจะได้มานั่งอยู่ตรงนี้เวลานี้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะนะแต่น่าแปลกใจนะคะหลายคนกำลังอยู่เพชรบุรีในวันนี้นะคะแต่เขาอาจจะพูดว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดหลายครั้งชีวิตคนมาจบอยู่ที่จุดๆหนึ่งระหว่างนี้เราจะกำลังอยู่จุดหนึ่งจุดที่เราไม่อยากจะอยู่สถานการณ์ที่เราไม่อยากจะเผชิญแต่คนจำนวนมากในโลกนี้บอกว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเขากำลังบอกว่าอะไรเขามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเขาไม่มีส่วนอยู่ๆชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แต่จริงๆแล้วพระพิงไม่ได้สอนเราแบบนั้นนะแต่กลับบอกว่าสิ่งที่กำหนดพาชีวิตเราไปก็คือลิ้นของเราต่างหากลิ้นของเรานั้นพูดไปพาชีวิตเราไปในทิศทางที่พระเจ้าจัดเตรียมหรือเปล่าถ้าลิ้นของเราพูดตรงกันข้ามพระเจ้าบอกว่าจัดเต็มชีวิตที่ดีขึ้นสูงขึ้นใช่ไหมคะหายดีชีวิตที่เต็มไปด้วยพระพรชีวิตที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชชีวิตที่เต็มไปด้วยสันติสุขแต่เราบอกว่าฉันไม่ไปทางนั้นอ่ะฉันจะไปชีวิตที่หดหู่ชีวิตที่มันมีแต่แย่ลงทำไมทุกวันมันมีแต่แย่ลงเรากำลังพูดว่าทุกวันแย่ลงนะสุขภาพก็เสื่อมลงทุกวันเรากำลังบอกว่าเรากำลังพาชีวิตเราไปในทิศทางอีกทิศหนึ่งเสร็จแล้วพอเราไปอยู่ตรงนั้นคริสเตียนก็จะบอกว่าก็ไม่รู้ทำไมพระเจ้าให้มาอยู่ตรงนี้เคยได้ยินไหมคะนะคนก็ตอบว่าพระเจ้าเยอะนะคะเขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้ามีแผนที่ดีเลิศแต่การที่เขาจะไปถึงแผนนั้นหรือเปล่าขึ้นอยู่กับตัวเขาเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้านะคะไม่ใช่ทุกอย่างที่เรากำลังเผชิญอยู่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าพระเจ้าเตรียมแต่สิ่งที่ดีที่สุดเราเดินไปเจอมันหรือเปล่า และสิ่งที่พาเราไปตรงนั้นก็คือลิ้นของเรานั่นเองเช้านี้เราจะเลี้ยวไปทางอื่นก็ได้แต่ถ้าเราตัดสินใจที่จะเลี้ยวมาทางโบสถ์เราก็จะมาถึงโบสถ์ชีวิตเราก็เหมือนกันพระเจ้าเตรียมถนนที่ดีทางที่ดีแต่เราไปตรงนั้นหรือเปล่าแล้วถ้าเราไม่ได้ไปตรงนั้นเราต้องเปลี่ยนลิ้นของเราเพราะลิ้นเราคือตัวที่พาเราไปตรงนั้นนะคะนั้นเนี่ยลิ้นเป็นตัวที่จะช่วยเปลี่ยนทิศทางชีวิตค่ะคุณอยากจะไปตรงไหนมันเปลี่ยนนิสัยก็ได้เปลี่ยนอะไรก็ได้บางทีบอกว่าควบคุมได้ทั้งตัวและหมายความว่าอะไรควบคุมได้ทุกอวัยวะจะควบคุมตับคุมไตคุมกระเพาะอาหารคุมตาคุมหูคุมอะไรก็ได้ที่อยากจะคุมตรงไหนที่เรายังไม่ชอบมันยังเป็นอยู่ในทิศที่เราไม่ชอบใจสถานการณ์ที่เราไม่ชอบใจเราสามารถเปลี่ยนมันได้เราบอกเราไม่ค่อยมีแรงแต่ถ้าเรายังพูดว่าเราไม่ค่อยมีแรงเราลองพาชีวิตไปในทางที่ไม่ค่อยมีแรงแต่ถ้าบอกเราบอกว่าเราไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนคำพูดของเราไม่ใช่บอกว่าพระเจ้าช่วยด้วยลูกไม่มีแรงลูกไม่มีแรงก็ร้องขอก็แล้วมันก็ไม่เกิดเพราะพระเจ้ากำหนดหลักการอันนี้ไว้ว่าลิ้นของคุณจะเป็นตัวนำชีวิตคุณไม่ใช่ลิ้นของคนอื่นนะคะแล้วคนจำนวนมากพาชีวิตเขาไปสู่ความเสียหายเพราะว่าเขาไม่รู้จักใช้ลิ้นของเขาอย่างถูกต้องคนจำนวนมากพันธนาการชีวิตตัวเองให้อยู่ในสภาพที่ขัดสนอยู่ในสภาพที่ไร้สมรรถภาพไร้ประสิทธิภาพไร้ผลต่างๆเพราะอะไรเพราะลิ้นเขาเองเพราะว่าคำพูดของเขาเต็มไปด้วยคำพูดในแง่ลบพูดลบตลอดเวลาคนที่พูดลบตลอดเวลาชีวิตก็จะไปเจออะไรลบๆตัวเลขก็ติดลบทุกอย่างลบหมดเพราะว่าเขาพูดอย่างนั้นลิ้นเราพาชีวิตเราไปอยู่ตรงนั้นนะคะนั่นเนี่ยการพูดของเราเป็นเรื่องสำคัญมากพระคัมภีร์ในสุภาษิตบทที่18ข้อ20บอกว่าท้องจะอิ่มก็จากผลแห่งปากของเขาเขาจะหนำใจก็ผลอันเกิดจากริมฝีปากของตนคนจะอิ่มพระคัมภีร์บอกว่าเพราะผลจากปากนะคะในข้อที่21นะคะสุภาษิตบทที่18ข้อ21บอกว่าความตายและความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นและบรรดาผู้ที่รักมันจะกินผลของมันจริงไหมคะคนจำนวนมากเราเองแม้แต่คริสเตียนเราไม่เข้าใจถึงความสำคัญของลิ้นว่าลิ้นมีอำนาจขนาดไหนเป็นตัวเปลี่ยนทิศทางชีวิตเลยถ้าเรายังรักที่จะพูดสิ่งที่เป็นความตายสิ่งที่เป็นทางลบสิ่งที่เป็นความชิบหายต่างสิ่งที่เป็นความเสื่อมต่างๆในที่สุดเราจะต้องกินผลของมันคนอื่นไม่ใช่ต้องกินนะคะเราคือคนที่จะกินผลของมันนะคะและหลายครั้งชีวิตเราใช้เวลากับการใช้ลิ้นเพื่อสาธยายบรรยายสภาพที่เรากำลังอยู่นะจำเรื่องคนที่จะเลิกบุหรี่ได้ไหมคะเขาก็พูดแต่ว่าเขาเลิกไม่ได้เขากำลังพูดกำลังบรรยายถึงจุดที่เขาอยู่คนจำนวนมากก็พูดว่าฉันไม่มีจะกินโอ้ยฉันทำไม่ได้ฉันไม่ค่อยมีโอกาสฉันไม่ค่อยมีความสามารถฉันไม่มีเงินฉันไม่มีความรู้ก็พูดแต่สิ่งที่ตัวเองไม่มีก็ได้แต่บรรยายแต่ถ้าเราอยากจะให้มันมีเราไม่สามารถจะเอาแต่สาธยายพรรณนาบ่นระบายถึงชีวิตของเราเราจะต้องเรียกให้มันเกิดขึ้นบังคับทิศทางให้มันไปในทางนั้นนะคะแล้วนึกจริงๆแล้วเนี่ยความเชื่อมันน่าแปลกใจว่าหลายครั้งความเชื่อกลายเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดสำหรับคริสเตียนคริสเตียนรู้สึกว่าถ้าเขาพูดอะไรที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เขาเผชิญอยู่เขากำลังโกหกเขาไม่เข้าใจว่าอะไรคือความเชื่อในตอนนึกภาพนะเราเลี้ยงแมวอยู่ตัวหนึ่งนะคะนะนางแมวเหมียวของเราเนี่ยมันชื่ออะไรฮะแมวเหมียวตัวนี้ชื่อดินสอพองนะฮะดินสอพองเป็นแมวที่น่ารักมากเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้หาไม่เจอจะเรียกมากินข้าวสักหน่อยไม่รู้มันไปไหนนะฮะทำยังไงอ่ะ ถึงจะให้ดินสำพองมากินข้าวนะเราก็อาจจะออกไปนอกบ้านใช่ไหมคะแล้วก็ไปเรียกมันนะดินสำพองดินสำพองอยู่ไหนแล้วมากินข้าวแล้วนะเอาข้าวมาให้แล้วเนี่ยอร่อยอร่อยเลยมีปลาด้วยใช่ไหมดินสำพองดินสำพองมากินข้าวเรารู้สึกแปลกไหมคะเราไม่รู้สึกแปลกอะไรเพราะชีวิตเราก็ทำอย่างนั้นใช่ไหมคะถ้ามันไม่อยู่ตรงนี้เราก็เรียกมันให้มันมาสิแต่คนกับรู้สึกแปลกถ้าหากว่าเขาไม่มีเงินแล้วเขาไปบอกว่าเงินมาเงินมาเงินมาคนรู้สึกแปลกแต่เขาจะพูดว่าอะไรเงินไม่มีอ่ะก็ไม่มีเงินอ่ะแล้วเรานึกภาพถ้าเราก็ยังอยากให้ดินสำพองมากินข้าวแต่เราบอกว่าไงดินสำพองไม่อยู่อ่ะไม่รู้ทำไงดินสำพองไม่อยู่ดินสำพองไม่ยอมมากินข้าวคนก็บอกว่าแล้วทำไมไม่เรียกมันเล่าเรียกมันเดี๋ยวมันก็มาโอ้ยไม่เรียกหรอกเราไม่เชื่อไอ้เรื่องเรียกอะไรพวกเนี้ยเรียกให้เกิดพูดความไม่เชื่อเนี่ยดินสำพองไม่มาไม่รู้ทำยังไงเหมือนกันเนี่ยเตรียมให้มันแล้วมันก็ไม่มากินก็ไม่รู้จะทำยังไงนะก็มันไม่เรียกมันเล่าเรียกมันเดี๋ยวมันก็มาโอ้ยมันไม่มาหรอกไม่อยากให้มันมาก็อยากให้มันมาแหละนะแต่มันไม่มาแล้วทำยังไงมันถึงมาล่ะโอ้ก็คงแล้วแต่ละมั้งถ้าพระเจ้าอยากให้มันมาเดี๋ยวมันก็คงจะมาคริสเตียนคิดอย่างนี้จริงหรือเปล่าในเรื่องอื่นๆเราไม่เรียกให้มันเกิดแต่เราจะบรรยายว่ามันไม่มามันไม่มีก็มันเจ็บอ่ะก็มันปวดอ่ะก็มันยังไม่หายอ่ะก็มันยังทำไม่ได้อ่ะเราได้แต่พูดถึงสิ่งที่เรากำลังเผชิญแทนที่เราจะเรียกมันให้เกิดและลิ้นก็คือแบบนั้นมีไว้เพื่อกำหนดทิศเพื่อพาเราไปในทิศทางที่เราต้องการเราไปในทิศนี้เราไม่ชอบเหมือนเราขับรถเนี่ยแล้วเราบอกว่าไงเราบอกไหมเราไม่อยากไปตรงนี้เราไม่อยากไปตรงนี้นะก็คงคนคงจะบอกว่าอะไรนะก็ทำไมไม่เลี้ยวเบ้าก็ไม่อยากไปก็เลี้ยวสิก็ไม่ก็มันไม่อยากไปก็มันไม่อยากไปแต่ก็ยังขับไปทางเดิมมันเป็นเรื่องที่ประหลาดมากแต่นั่นคือสิ่งที่คนจำนวนมากกำลังทำอยู่เขาไม่อยากไปแต่เขาก็ยังขับไปคนในโลกนี้อาจจะไม่รู้นะคะว่าจะเปลี่ยนทิศชีวิตตัวเองยังไงแต่เราเป็นคริสเตียนเรารู้ว่าจะเปลี่ยนทิศชีวิตยังไงคนอื่นเขาก็ได้แต่บอกว่าขับอยู่นั่นแหละเขายังพูดว่าเฮ้ยทำมาหากินลำบากเหลือเกินทุกวันนี้เขาก็ยังไปในทิศทางเดิมทำมาหากินอาถามพี่ไม่อยากทำมาหากินคล่องเหรอก็อยากอยู่หรอกแต่มันก็ไม่รู้จะทำยังไงทำไมจะไม่รู้ว่าจะทำยังไงคริสเตียนรู้ว่าจะทำยังไงถ้าคุณเป็นคริสเตียนคุณรู้ว่าจะทำยังไงก็คือเปลี่ยนคำพูดตัวเองไปในทิศที่บอกว่าทำมาขาขึ้นเฮ้ยวันนี้ขายดีจริงๆขอบคุณพระเจ้าพูดแต่ขึ้นค่ะไม่พูดลงพระพีบอกว่าคนจะอิ่มก็จากผลแห่งปากของตัวเองนะคะแล้วท้องจะอิ่มนะคะเขาจะหนำใจเพราะผลนั้นเกิดนะพระพีในบางส่วนจะบอกผลนั้นเกิดจากการเพิ่มพูนแห่งลิ้นฝีปากก็คือลิ้นฝีปากพูดแต่สิ่งที่เพิ่มพูนถ้าเราพูดอย่างนี้ทั้งวันตลอดเวลามีวิธีคิดแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นคนมักจะคิดแต่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดเสมอน่าแปลกใจไหมคะได้ยินโทรศัพท์กลางดึกก็จะนึกว่าอะไรนี่มีใครนึกว่ามีข่าวดีเลยแต่ละคนก็จะนึกว่าใครต้องเกิดอุบัติเหตุแน่เลยนะหรือถ้าได้ยินข่าวอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็ต้องคิดว่าหูมันต้องเลวร้ายมากมันต้องถึงกับอาจจะขาหักแขนหักหรือว่าเขาจะตายหรือเปล่านะนะไม่เคยคิดว่าเขาจะเป็นคนหนึ่งที่รอดก็ได้นะฮะอะไรอย่างเงี้ยเรามักจะสรุปเลือกสิ่งที่ไม่ดีเสมอซึ่งเราต้องเลือกใหม่เลือกชีวิตพูดชีวิตคิดถึงแต่ชีวิตนะคะนะเพราะมันสำคัญมากเลยนะนะถ้าเราไม่เลือกเราก็จะไปในทิศทางอีกทิศหนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่อยากไปแต่ว่าเราไม่ยอมเปลี่ยนการกำหนดจากปากของเราเองนะคะในมัทธิวบทที่10ข้อ32นะคะนะพระบิดาบอกว่าดังนั้นถ้าผู้ใดจะรับเราต่อหน้ามนุษย์เราจะรับผู้นั้นต่อพระพักพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ด้วยนะคะการคำว่ารับในที่นี้เนี่ยหมายความว่าการรับด้วยปากการพูดรับนะในภาษาอังกฤษบอกว่า confession นะบางคนเขา confess อะไรคือเขายอมรับสิ่งนั้นเขาสารภาพสิ่งนั้นนะคะเหตุดังนั้นถ้าผู้ใดจะรับเราพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเรารับพ พระเยซูต่อหน้าคนอื่นพระองค์จะรับเราต่อหน้าพระบิดาแต่ถ้าเราปฏิเสธพระองค์ต่อหน้าคนอื่นพระองค์ก็จะปฏิเสธเราต่อหน้าพระบิดาสิ่งที่พระเยซูพูดเกี่ยวกับเราเหมือนเดิมไหมคะไม่ว่าเราจะรับพระองค์เมื่อวานแล้วพระองค์ก็รับเราเมื่อวานแต่วันนี้เราไม่รับพระองค์ละพระองค์ก็ยังจะรับเราอยู่ดีไหมเปิดพระคัมภีร์นะคะจะได้รู้ว่าพระคัมภีร์พูดว่าอะไรแน่นอนเพราะคริสเตียนคิดเอาเองเยอะคิดเอาเองว่าถ้าฉันรับพระเยซูเมื่อวานแล้ววันนี้ฉันปฏิเสธเมื่อวานฉันบอกว่าฉันหายดีพระเยซูบอกว่าฉันหายละแต่วันนี้ฉันบอกว่าฉันไม่หายงั้นพระเยซูก็ยังทำไงก็ยังจะทำกับฉันเหมือนเดิมอ่านดีๆนะคะพระคัมภีร์บอกเลยบอกว่าใครที่รับพระองค์พระองค์จะรับต่อหน้าพระบิดาสิ่งที่พระองค์พูดเกี่ยวกับเราเปลี่ยนแปลงไปตามคำพูดของเราคำพูดของพระเจ้าไม่เปลี่ยนนะคะความเป็นพระองค์นี่ไม่เปลี่ยนแต่สิ่งที่พระองค์พูดเกี่ยวกับเราเกี่ยวกับตัวเราเกี่ยวกับชีวิตเราจะเปลี่ยนไปตามคำพูดของเราคำพูดของหรือพูดอีกในนึงคือคำพูดของพระองค์เกี่ยวกับตัวเราได้รับผลกระทบอันมาจากตัวเรานี่เองว่าเราพูดถึงพระองค์อย่างไรพระองค์ก็จะพูดถึงเราอย่างนั้นจริงไหมพระองค์เป็นพระผู้ช่วยรอดวันหนึ่งเรายอมรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยรอดเราบอกว่าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยรอดพระองค์ก็จะยอมรับเราว่าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยรอดของเราแต่คนจำนวนมากแม้ว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยรอดเขาก็ไม่ได้ยอมรับพระองค์ว่าเป็นพระผู้ช่วยรอดดังนั้นพระองค์ก็ไม่ได้เป็นพระผู้ช่วยรอดของเขาพระองค์ยังเป็นพระผู้ช่วยรอดของคนทุกโลกที่อยากจะรับพระองค์แต่ไม่ได้เป็นพระผู้ช่วยรอดสำหรับชีวิตเขาไม่ใช่พระองค์ไม่อยากเป็นแต่เพราะเขาปฏิเสธพระองค์ไม่รับให้พระองค์เป็นนั้นสิ่งที่พระองค์พูดเกี่ยวกับตัวเราการยอมรับของพระองค์เกี่ยวกับตัวเราขึ้นอยู่กับเราว่าเราพูดอะไรฟังดีๆนะคะคำพูดของเรามีน้ำหนักในชีวิตของเรามากกว่าคำพูดของใครทั้งสิ้นรวมทั้งคำพูดของพระเจ้าด้วยคำพูดของเราเกี่ยวกับตัวเรามีน้ำหนักมากกว่าคำพูดของใครทั้งสิ้นในโลกนี้แม้แต่คำพูดของพระเจ้าด้วยคำพูดของเราก็ยังจะมีน้ำหนักมากกว่าคำพูดที่เกี่ยวกับตัวเรานะคะจะมีน้ำหนักมากกว่าถ้าพระเจ้าบอกว่าคุณหายแล้วแต่คุณบอกว่าฉันยังไม่หายคำพูดฉันมีน้ำหนักกับชีวิตฉันมีความหมายมีความเป็นจริงกับชีวิตฉันทำให้เป็นจริงในชีวิตฉันมากกว่าสิ่งที่พระเจ้าพูดสิเรารู้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะดูด้วยกันนะคะมีตัวอย่างในพระคัมภีร์นะคะนะในมัทธิวบทที่12ข้อ36พระเยซูบอกว่าฝ่ายเราบอกเจ้าทั้งหลายว่าคำที่ไม่เป็นสาระทุกคำซึ่งมนุษย์พูดนั้นมนุษย์จะต้องให้การสำหรับถ้อยคำเหล่านั้นในวันพิพากษามีคำที่พระเยซูเรียกว่าคำไร้สาระคือคำที่ไม่ได้พูดออกมาเพื่อหวังให้เกิดอะไรทั้งสิ้นพูดแค่เพื่อระบายพูดแค่อยากจะแสดงอารมณ์พูดแค่เพราะอยากจะพูดคันปากพูดแค่เพราะเป็นนิสัยพูดแค่เพราะเป็นความคุ้นเคยไม่ใช่คำพูดที่ถูกใช้ออกไปเพื่อให้ทำบางสิ่งบางอย่างคำว่าไร้สาระในพระคัมภีร์เนี่ยนะคะมันหมายความว่าไม่ทำงานเวลาที่อะไรมันไม่ทำงานมันอยู่เฉยๆมันไม่เกิดผลมันไม่ทำอะไรเลยเหมือนรถไฟมันจอดอยู่มันไม่ไปไหนมันไม่ได้พาใครไปไหนไปทำอะไรทั้งสิ้นมันจอดอยู่เฉยๆแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเริ่มสตาร์ทเครื่องมันเริ่มเดินทางมันเริ่มจะพาใครไปไหนมาไหนได้คำพูดที่ไร้สาระคือคำพูดที่ไม่ได้คาดหวังว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นหรอกก็พูดไปอย่างนั้นแหละ พูดเล่นไปพระเจ้าไม่ได้สร้างให้คำพูดของมนุษย์นั้นมีไว้ใช้เพื่อระบายอารมณ์เพื่อแสดงความรู้สึกแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ต่างๆแค่เพียงเท่านั้นมีวัตถุประสงค์ที่ยิ่งใหญ่เหมือนพระองค์ก็คือพระองค์ใช้คำพูดเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เพื่อสรรสร้างชีวิตนั้นพระเยซูเองบอกว่าทุกคำพูดที่เราพูดที่ไร้สาระเราต้องรับผิดชอบถ้าเราเชื่ออย่างนี้จริงๆนะคะเราจะระวังคำพูดของเรามากนะคะนะคำพูดทุกคำของเราควรจะมีวัตถุประสงค์บางอย่างทุกครั้งที่พูดออกไปเรากำลังใช้มันออกไปทำบางอย่างถ้าเราอยากจะเป็นคนที่พระเจ้าใช้อย่างมากในการพูดแล้วเกิดฤทธิ์เดชคุณพูดตามที่พระเจ้าพูดแล้วมันเกิดขึ้นคุณต้องเป็นคนที่เปลี่ยนคำพูดให้รู้ตัวและใช้อย่างมีวัตถุประสงค์นะคะในมัทธิวบทที่12ข้อ37บอกว่าเหตุว่าที่เจ้าจะพ้นโทษได้หรือจะต้องถูกปรับโทษนั้นก็เพราะวาจาของใครคะของพระเจ้าเหรอของใครของเจ้าของตัวเองเจ้าจะพ้นหรือเจ้าจะผิดขึ้นกับตัวเราจริงไหมเรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปขอเชื่อพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเราก็พ้นบาปเราไม่ยอมเราบอกว่าฉันเป็นคนบาปเหรอฉันไม่ได้เป็นคนบาปสักหน่อยจะต้องการพระผู้ช่วยให้รอดไปทำไมนะคะพระเยซูก็ไม่ได้เป็นผู้ช่วยให้รอดของเราถูกปรับโทษจะถูกพิพากษาหรือจะพ้นผิดก็ขึ้นอยู่กับเรานะคะไม่ใช่ขึ้นอยู่กับคำของพระเจ้านะคะพระเจ้าไม่ได้ตัดสินเราตามที่พระองค์อยากจะตัดสินไม่สนใจเขาพูดอะไรแต่พระองค์ตัดสินเราตามที่เราพูดเราจำทาสคนนั้นได้ไหมคะที่เจ้านายให้ตะลันให้เงินบางคนก็เอาไปลงทุนคนนี้ก็เอาไปฝังดินไว้ใช่ไหมคะนะเขาบอกว่าโอ้ยเจ้านายเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้นะเขาเลยไม่กล้านะเจ้านายเขาบอกว่าเจ้าผู้รับใช้ชั่วเราจะปรับโทษเจ้าโดยคำของเจ้าเองเพราะเขาเองเป็นคนบอกว่าเจ้านายเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวกลับมาต้องต่อว่าแน่เลยจะได้ในเมื่อรู้อย่างนั้นทำไมไม่เอาไปฝากธนาคารก็ยังดีจะได้ดอกเบี้ยเพราะสิ่งที่เขาพูดเองปรับปรำตัวเขาเองไม่ใช่พระเจ้าปรับปรำเขาไม่ใช่เจ้านายเขาปรับแต่พระเยซูบอกว่าเราจะปรับโทษเจ้าโดยคำของเจ้าเองคำพูดเรานี่แหละผูกมัดพันธนาการชีวิตเราเองนะคะนะคำพูดของพระเจ้าไม่ได้จะเกิดขึ้นเสมอนะฟังดีๆนะคะเพราะคนมันจะบอกว่าถ้าพระเจ้ามีแผนงานยังไงมันก็ต้องเกิดมีคนเชื่ออย่างนี้เยอะนะคะแล้วเขาก็จะบอกว่าชีวิตที่ฉันเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะพระเจ้าให้มันเป็นแบบนี้แหละจริงไหมทั้งก็แสดงว่าทุกคนเชื่อฟังพระเจ้าหมดเลยชีวิตกำลังอยู่ในแผนนั้นหมดเลยจริงไหมจะบอกว่าไม่จริงเพราะไม่ใช่ทุกคนกำลังอยู่ในพระพรที่พระเจ้าจัดเตรียมนะคะบางคนกำลังทุกข์ยากกำลังลำบากบางคนกำลังเจอกำลังอยู่ในความบาปหรือคุณกำลังเจอสิ่งที่ไม่ใช่ทางของพระเจ้าเลยแต่ถ้าเรามีวิธีคิดแบบนั้นวิธีคิดที่บอกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงปกครองอยู่มีสิทธิอำนาจสูงสุดพระองค์จะทำอะไรก็ได้ในโลกนี้ที่อยากจะทำนึกจะอวยพรใครจะไม่รักษาใครจะให้ใครหายให้ใครจนให้ใครเจ็บก็ทำได้เพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเราเชื่องั้นหรือเปล่าเราเชื่อพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดคริสเตียนจำนวนมากเชื่ออย่างนี้เชื่ออย่างที่เพิ่งพูดไปเนี่ยค่ะเพราะพระเจ้าจะทำอะไรก็ได้ที่อยากจะทำและทุกอย่างที่ฉันเป็นที่เกิดขึ้นในชีวิตฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคำพูดไม่เกี่ยวนะไอ้ที่เขาสอนเรื่องการพูดอะไรเนี่ยสอนหลายครั้งเราเข้าใจว่าพระเจ้ามีสิทธิอำนาจสูงสุดในลักษณะแบบนั้นแบบว่าจะทำอะไรก็ได้พระองค์มีสิทธิอำนาจสูงสุดจะทำอะไรก็ได้นอกเหนือพระคัมภีร์แต่ไม่นอกเหนือกฎเกณฑ์ที่พระองค์เป็นคนกำหนดและจัดตั้งเองถ้าพระองค์บอกว่าลิ้นของเราจะเป็นตัวบังคับชีวิตเราไปในทิศทางที่คุณพูดมันก็จะเป็นแบบนั้น พระเจ้าจะไม่สามารถใช้สิทธิอำนาจอันสูงสุดของพระองค์แล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาพูดไปในทางลบนะแต่ไม่เป็นไรเราเป็นความรักเรารักเขามากเราจะอวยพรเขาอยู่ดีถ้าพระองค์ทำอย่างนั้นพระองค์ก็ขัดกับคำพูดของพระองค์ขัดกับกฎเกณฑ์ที่พระองค์ตั้งเองและพระองค์จะไม่ทำอย่างนั้นและนี่คือสิ่งที่คริสเตียนจำนวนมากไม่เข้าใจเขาบอกว่าชีวิตเขาอยู่อย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็เพราะพระเจ้าให้เป็นมันเป็นแบบความเล่นลับชีวิตมันเป็นเรื่องเล่นลับทางวิญญาณเราไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดไม่มีใครรู้อนาคตอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเราบังคับเราเปลี่ยนแปลงเราทำอะไรกันไม่ได้ทั้งนั้นเราจะมีชีวิตอยู่ทำไมเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วจะมีพระเจ้าทำไมจะมีมนุษย์ทำไมแต่สิ่งที่พระเจ้าให้มนุษย์ที่สูงส่งและมีค่ามากนะคะก็คืออำนาจในการตัดสินใจอำนาจในการเลือกเป็นของเราเสมอนะคะเราจะเลือกยังไงก็ได้และพระเจ้าได้แต่มองตาปิดๆจริงไหมมีคนทุกวันนี้ไปนรกทุกวันนะคะถามว่าพระเจ้าพอพระทัยไหมเป็นแผนอันล้ำเลิศของพระองค์เหรอไม่เลยพระบิดาเปิดเผยชัดเจนว่าพระองค์ไม่ต้องการให้มนุษย์สักคนพินาศแต่ทำไมคนเหล่านั้นตกนรกจากโลกนี้ไปยังไม่ได้รับความรอดทำไมเพราะอะไรลิ้นของเขาไม่ยอมรับพระเยซูและพระเจ้าได้แต่ดูตาปิดๆต้องขออนุญาตใช้คำนั้นนะที่เราจะเข้าใจพระองค์เสียใจแต่พระองค์ไม่มีสิทธิทำอะไรเลยเพราะพระองค์เป็นคนกำหนดเองว่ามนุษย์จะรอดได้ด้วยการร้องออกพระนามพระเยซูคริสต์เท่านั้นเราต้องเข้าใจว่าเราอยู่ในจุดที่เราจะอยู่เพราะพระเจ้าให้อำนาจการตัดสินใจกับเราและพระองค์ให้เกียรติสิ่งเหล่านั้นแม้ว่าสิ่งที่เราตัดสินใจอาจจะไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องมีหัวใจที่อยากแสวงหาพระเจ้าเพื่อเราจะได้เรียนรู้ที่จะแสวงหาสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยพระองค์แล้วพระองค์จะช่วยเราได้ในทางเส้นนั้นไม่ใช่ในอีกทางหนึ่งที่เราเลือกเองแล้วอยากให้พระองค์เข้ามานะคะในฮีบรูบทที่3ข้อที่1พระบิดาบอกว่าเหตุฉะนั้นพี่น้องอันบริสุทธิ์ท่านพี่น้องอันบริสุทธิ์ผู้เข้าส่วนด้วยกันในการทรงเรียกซึ่งมาจากสวรรค์นั้นพระเจ้าเรียกเรานะคะจงพิจารณาอัครสาวกและมหาปุโรหิตซึ่งเรารับเชื่ออยู่นั้นคือพระเยซูคริสต์พระบิดาเรียกพระเยซูนะคะว่าเป็นอะไรคะอัครสาวอันนี้สำนวนของปูนะคะคิงเจมส์มาดูสำนวนของเรานะคะในบทที่3ข้อที่1ฮีบรูนะคะนึกถึงอัครทูตและมหาปุโรหิตผู้ซึ่งเรารับผู้ซึ่งเราเชื่อและรับนั้นไอ้รับตัวนี้ค่ะคือคำนั้นคือคำว่ารับด้วยปากพระเยซูเป็นอัครทูตและเป็นปุโรหิตเหนือเป็นปุโรหิตแห่งการรับแห่งการพูดของเราแปลว่าอะไรพระองค์ทำงานด้วยคำพูดของเราเราพูดอะไรพระองค์เฝ้าดูแลตรงนั้นและทำงานตามนั้นตามคำพูดที่เหมือนกับพระองค์คำว่า confession หรือการรับด้วยปากในที่นี้นะหมายความว่าการพูดเหมือนกันเหมือนกับพระเจ้าเวลาพระมีพูดถึงการรับหมายถึงการพูดสิ่งเดียวกับที่พระเจ้าพูดพระเจ้าบอกว่าเราเป็นอะไรเราก็พูดแบบเดียวกันพระเจ้าบอกว่าเราทำอะไรได้เราก็พูดแบบเดียวกันพระเจ้าบอกเรามีอะไรได้เราก็พูดแบบเดียวกันนั่นคือการรับด้วยปากนะพระบิดาหมายถึงงานเหมือนการพูดเหมือนกันกับที่พระเจ้าพูดนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อพระเยซูเป็นปุโรหิตนะคะเหนือเป็นมหาปุโรหิตเลยนะเหนือคำพูดของเราพระองค์ไม่ได้เป็นปุโรหิตเหนือคำวิงวอนร้องขอของเราแล้วเราก็จะเข้ามาโอดครวญกับพระเจ้าพระเจ้าทำงานผ่านคำโอดครวญไม่ได้แต่พระเจ้าทำงานได้เมื่อเรามีถ้อยคำที่พูดออกมาเหมือนกับที่พระองค์พูดพระองค์จึงจะสามารถทำงานได้และนี่สำคัญมากนะคะนะนั้นเนี่ยคำพูดของเรามีแต่คนจ้องจะเอามันไปใช้พระเยซูก็จ้องเ ขาจะพูดเหมือนที่พระองค์พูดไหมพระองค์จะได้ทำงานในชีวิตเขาได้มารก็จ้องเขาจะพูดลบไหมเขาจะพูดกลัวไหมเขาจะพูดความตายไหมมันจะได้มีสิทธิ์เขามาทำงานในชีวิตเขาได้แล้วต้องเข้าใจการเคลื่อนไหวทางวิญญาณเหล่านี้นะคะเพราะคนจำนวนจะบอกว่าพูดเรื่องอะไรเนี่ยไร้สาระไม่จริงหรอกจริงหรือไม่จริงมันกำลังเกิดขึ้นอยู่กับชีวิตเราเราจะยอมรับหรือไม่เท่านั้นเองนี่คือกฎทางวิญญาณคำพูดพระเยซูคือคำพูดพระเยซูคือพระวาทะดังนั้นเนี่ยพระองค์รอพระองค์เป็นมหาปุโรหิตเลยนะคะเหนือคำพูดของเรานะคะดังนั้นถ้าคำพูดของเราทั้งวันเลยเป็นคำพูดที่สอดคล้องกับคำพูดของพระองค์จะเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าจะเคลื่อนไหวในชีวิตของเราได้มากขึ้นค่ะแต่คุณพูดถึงคำพูดที่เราพูดออกมาด้วยความเชื่ออย่างจริงใจแม้ไม่มีคนอื่นอยู่ในห้องนั้นเลยอยู่ที่โบสถ์พูดง่ายมาถึงดีนะคะจริงๆอยู่ทั้งวันคนที่เชื่อก็ดีทำให้เราพูดออกมาแต่เราควรจะมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในชีวิตเราทั้งวันนะคะนี่แค่เป็นเพียงสัญลักษณ์อันหนึ่งเท่านั้นเองนะคะในบทที่4ข้อ14นะคะในฮีบรูเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีมหาปุโรหิตผู้เป็นใหญ่ที่ผ่านฟ้าสวรรค์ไปแล้วคือพระเยซูบุตรของพระเจ้าขอให้เราทั้งหลายมั่นคงในการยอมรับของเราไว้คำนั้นอีกละแต่คราวนี้พระบิดาบอกให้เรามั่นคงในการยอมรับของเราพูดง่ายคือไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเมื่อวานนี้คุณพูดว่าหายแล้ววันนี้แม้ว่าอาการกำเริบอีกก็พูดเหมือนเดิมว่าหายแล้วเมื่อวานพูดว่าโอ้ยขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าทรงเลี้ยงเราดุจเลี้ยงแกะเราไม่มีวันขัดสนแต่วันนี้มาได้ข่าวร้ายพูดอะไรเอ๊ะหรือพระเจ้าจะเปลี่ยนแผนนี่มันการเล่นลับอะไรกันนี่พระวิสาลัยพูดอะไรบอกให้เราให้มั่นคงในการยอมรับของเราเมื่อวานเราพูดอะไรวันนี้ให้พูดเหมือนเดิมพรุ่งนี้ก็ให้พูดเหมือนเดิมตามที่พระเจ้าสอนให้พูดอย่าเปลี่ยนนั่นคือความเชื่อเพราะระหว่างทางมันจะมีสถานการณ์ที่จะทำให้เราเปลี่ยนคำพูดอาการมันกำเริบเราก็เข้าใจเขาก็บอกว่าเราไม่เข้าใจนะคนที่เขาเจ็บมากๆเราไม่เข้าใจถ้าเราเจ็บแบบเขาเราก็ต้องแบบมันก็เชื่อยากนะว่าจะหายแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละยิ่งต้องพูดยิ่งต้องยืนหยัดไว้จำได้ไหมเหมือนเรียกดินสอพองอะเจอดินสอพองไม่มาเหรอดินสอพองไม่รู้อยู่ไหนหรือจะบอกว่าดินสอพองมาสุขภาพมาจะพูดว่าอะไรลูกค้ามาจะพูดว่าอะไรนกมาจะพูดว่าอะไรจะพูดว่าอะไรและพูดแล้วอย่าเปลี่ยนพระเจ้าให้พูดอะไรอย่าเปลี่ยนเพราะนั่นคือคำที่มีค่าเหลือเกินในข้อนี้บทที่10ข้อ23ให้เรายึดมั่นในความเชื่อที่เราทั้งหลายรับไว้นั้นคำนี้แล้วนะคะรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหวมีสิ่งที่ทำให้เราหวั่นไหวไหมมีใช่ไหมคะเราจะถูกล่อลวงให้หวั่นไหวไหมรู้ตัวไว้นะคะเราจะถูกล่อลวงให้หวั่นไหวแต่พระคัมภีร์บอกว่าให้เรายึดไว้อย่าหวั่นไหวทำได้ไหมทำได้ไหมพระคัมภีร์คงไม่บอกนะคะบอกเสร็จแล้วก็ไม่บอกทำไมถ้าเราทำไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงสัตย์ซื่อความหวังของเราไม่ได้อยู่ในความมั่นคงแน่วแน่อะไรของเรานะฮะแต่อยู่ในพระเจ้าผู้รักษาคำพูดแผนงานที่พระองค์มีกับเราเปลี่ยนไหมแล้วพระองค์สัตย์ซื่อพระองค์ไม่เปลี่ยนใจนะคะพระบิดาบอกต้องตัดอะไรกับเราไว้เปิดเผยอะไรกับเราไว้อนาคตของเราที่พระเจ้าให้เราเห็นภาพให้เรามีนิมิตพระองค์บอกว่าอะไรพระองค์ไม่เปลี่ยนใจแต่เราจะไปถึงตรงนั้นหรือเปล่าขึ้นอยู่กับเราว่าเราเปลี่ยนใจหรือเปล่าหรือเราจะหนักแน่นมั่นคงยึดมั่นสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าจะเกิดบอกว่าจะเป็นเราก็ยังพูดอย่างเดิมเชื่ออย่างเดิมวันแล้ววันเล่าอย่าเปลี่ยนพระบิดาบอกว่าให้ยึดไว้ให้มั่นสม่ำเสมอพูดในสิ่งที่พระเจ้าให้พูดเท่านั้นมาดูตัวอย่างนะคะถึงความแตกต่างว่าเรื่องนี้มันจริงขนาดไหน ิ่งนี้ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์นะคะไม่ใช่เรื่องที่ใครแต่งขึ้นมาเล่นๆนะคะหรือเป็นเรื่องจินตนาการเอาเองนะคะมาดูคนอิสราเอลค่ะไปดูที่อพยพนะคะบทที่14ข้อที่10คนอิสราเอลเป็นชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกสรรนะคะคนอิสราเอลตอนนั้นเป็นทาสอยู่ในอียิปต์อียิปต์ตอนนั้นเป็นทาสมหาอำนาจที่สุดในโลกพูดง่ายๆคือคนอิสราเอลแทบจะไม่มีหวังเลยที่จะรอดพ้นจากการเป็นทาสจริงๆแล้วนะคะคุณจะหลุดพ้นจากมหาอำนาจได้ยังไงแต่โดยพระคุณพระเจ้าและเพราะสัญญาของพระเจ้าด้วยใช่ไหมคะพระเจ้ามีแผนงานสำหรับเขาโดยพระคุณของพระองค์และโดยฤทธิ์เดชอันยิ่งใหญ่ของพระองค์พระองค์พาเขาออกจากอียิปต์เรารู้จักเรารู้เรื่องนั้นใช่ไหมคะนะอาทิตย์ที่แล้วเรียนเรื่องโมเสสไปใช่ไหมคะนะฮะว่าพระองค์ให้โมเสสนำคนอิสราเอลออกจากอียิปต์แต่คนอิสราเอลมีนิสัยที่ไม่ดีซึ่งเราไม่ต้องการนิสัยอย่างนี้นะคะคือเขาเป็นคนที่พูดจาในแง่ลบตลอดเวลาแม้ว่าพระเจ้าทำการยิ่งใหญ่มากให้เขาเห็นในแผ่นดินอียิปต์พาเขาออกมาอย่างมหัศจรรย์แต่คนอิสราเอลณเวลานี้นะคะลองนึกภาพนะคะกำลังออกมาจากอียิปต์จริงแล้วออกมาอย่างมั่งคั่งด้วยนะคะพระบิดาบอกว่าพระเจ้าเคลื่อนไหวอย่างมากมายกระทั่งทำให้ผู้งานคนอียิปต์บอกขอร้องออกไปเถอะไปเลยแล้วไม่ให้ไปมือเปล่านะอ๋ออยากได้อะไรแก้วแหวนเงินทองเอาให้หมดแล้วพระบิดาบอกว่าเขาออกมาจากอียิปต์นี่อย่างมั่งคั่งนะคะแล้วออกมาจากอียิปต์พระบิดาบอกว่าไม่มีคนไม่มีผู้อ่อนเปรี้ยเลยในท่ามกลางเขาสักคนเดียวเขาออกมาจากอียิปต์หลังจากเป็นทาสอยู่นานมากนะคะแต่ออกมาอย่างมั่งคั่งออกมาอย่างเขาเชิญให้ออกรีบๆออกไปเลยและจะเอาอะไรบอกเอาให้แก้วแหวนเงินทองแล้วออกไปอย่างแข็งแรงอีกด้วยนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทำแค่นี้นะทำให้เขาเชื่อใช่ไหมคะโอ้พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่พระเจ้าของเราเกรียงไกรพระองค์ทำอะไรทุกอย่างก็ได้ดูสิเนี่ยพระองค์ปลดปล่อยเราจากการเป็นทาสในอียิปต์นะคะแต่อย่างที่บอกอะคนอิสราเอลมีนิสัยเสียก็คือเขามีท่าทีในแง่ลบนะคะในตอนนี้ออกมาจากอียิปต์แต่ฟาโรห์เปลี่ยนใจตามมานะคะคนอิสราเอลเห็นแล้วทำไมคะกลัวในข้อที่10นะคะมาดูด้วยกันเมื่อฟาโรห์เข้ามาใกล้ชนชาติอิสราเอลก็เงยหน้าขึ้นดูเมื่อเห็นชาวอียิปต์ยกติดตามมาก็มีความกลัวยิ่งนักคนอิสราเอลจึงร้องทูลพระเจ้าเขาบอกโมเสสว่าไงฟังคำพูดเขานะฮะดูท่าทีฟังท่าทีของเขานะเขาบอกว่าไงหลุมฝังศพในอียิปต์ไม่มีหรือท่านจึงพาเราออกมาให้ตายในถิ่นทุรกันดารทำไมหนอท่านจึงพาเราออกมาจากอียิปต์เราบอกท่านแล้วใช่ไหมปล่อยเราไว้แต่ลำพังให้รับใช้ชาวอียิปต์เพราะว่าการรับใช้ชาวอียิปต์นั้นก็ยังดีกว่าที่จะมาตายในถิ่นทุรกันดารลองคิดดูเมื่อไม่กี่วันก่อนยังเป็นทาสเขาอยู่ลืมไปละว่าลำบากขนาดไหนแล้วเมื่อไม่นานพระเจ้าเพิ่งปลดปล่อยเขาด้วยฤทธิ์เดชอันยิ่งใหญ่ลืมไปละว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดไหนเวลานี้ข้ามมีทะเลแดงอยู่ตรงหน้าตายตายอย่างเดียวพระเจ้าพาเรามาตายเขาคิดแต่อะไรในหัวเขาตายลืมไปแล้วว่าพระเจ้าปลดปล่อยเขามาแล้วเขาบอกว่าไงอียิปต์ไม่มีหลุมฝังศพเหรอต้องมาฝังกันตรงเนี้ยมาซะใกล้เชียวตายตรงนั้นก็ได้พระเจ้าพาเขาไปตายหรือเปล่าคะทำไมเขาคิดอย่างนั้นน่ะเราคิดอย่างนั้นมันถ้าเราเปลี่ยนความคิดเราได้เราจะเปลี่ยนชีวิตเราเลยนะคะเขาบอกว่าพระเจ้าพาเขามาตายนะฮะเขาไม่แม้แต่จะอะไรอ่ะขอบคุณพระเจ้าด้วยซ้ำใช่ไหมที่พระองค์ปลดปล่อยเขาแค่พระองค์ปลดปล่อยเขานั้นก็ยิ่งใหญ่มากแล้วนะคะแต่พระองค์ไม่ได้มีแผนแค่เท่านั้นพระองค์แผนของพระองค์คืออะไรพาเขาเข้าไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาดินแดนที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยน้ำนมและน้ำพึ่งเขาถึงหรือยังถึงหรือยังยังจะถึงไหมเนี่ยเดี๋ยวจะได้ดูกันนะคะแผนของพระเจ้าเปลี่ยนไหมคะแม้ว่ามีทะเลแดงมากั้นเอ๊ะหรือพระเจ้าเปลี่ยนใจให้เราตายตรงนี้แล้วถ้าเราคิดไม่ออกนะว่าพระเจ้าไม่เปลี่ยนใจแล้วคุณต้องยึดตรงนั้นเอาไว้ปูมีคำพูดที่พระเจ้าเปิดเผยมาเกี่ยวกับชีวิตปูนะเว วลาก็ผ่านไปปีแล้วปีแล้วแต่ยึดตรงนั้นไว้พระเจ้าบอกมันจะเกิดขึ้นแล้ววันเวลาผ่านไปยิ่งเห็นมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นแต่ถามว่ามีหลายครั้งไหมที่อาจจะลืมไปหรืออะไรใช่สถานการณ์หลายอย่างทำให้เราอาจจะไม่แน่ใจหรืออะไรแต่ว่าไม่สามารถจะอยู่กับความคิดอย่างนั้นได้ต้องสลัดมันทิ้งไปพระเจ้าพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงและพระองค์สัตย์ซื่อสิ่งที่พระองค์ตรัสเกิดขึ้นเสมอถ้าเราจะเชื่ออยู่เสมอนะคะแต่ที่นี่คนอิสราเอลไม่รู้จักขอบคุณพระเจ้าด้วยซ้ำว่าพระองค์พาเขาออกมาเขากลับพูดแต่ว่าอะไรพาเรามาตายเหมือนคนแค่ตอนนี้อาจจะสถานการณ์เลวร้ายหน่อยแต่เขากลับพูดว่าไงทำไมพระเจ้าทำอย่างเงี้ยทำไมชีวิตเราเป็นแบบนี้แล้วไม่คิดถึงเดิมว่าเมื่อเดือนที่แล้วปีที่แล้วพระเจ้าช่วยคุณมาแล้วยังไงวันนี้มาถึงได้ตรงนี้ต้องขอบคุณพระเจ้าด้วยซ้ำแต่คนอิสราเอลไม่มีท่าทีแบบนี้เลยไม่ขอบพระคุณเพื่อไงอักตันยูยังบ่นต่อว่าพระเจ้าอีกมีแต่ความไม่เชื่อนะคะแล้วไงรู้ไหมไอ้ท่าทีแง่ลบเนี่ยมันจะทำให้คนสรุปเลือกทางร้ายเสมอคือเห็นอียิปต์มาก็คิดอย่างเดียวว่าไงตายไม่ได้คิดเลยว่าเห็นอียิปต์มาโอ้ยเดี๋ยวพระเจ้าจะสำแดงอะไรเนี่ยกองทัพใหญ่ขนาดนี้มาตามหลังเราข้างหน้าก็ทะเลแดงหูน่าตื่นตาตื่นใจเคยคิดอย่างนี้ไหมไม่เคยเราเคยคิดอย่างนี้ไหมโอ้เศรษฐกิจแย่ขนาดนี้มันเงียบขนาดนี้โอ้เดี๋ยวดูวันนี้ต้องมีการอัศจรรย์แน่เลยโอ้ยน่าตื่นเต้นตื่นเต้นคิดไหมไม่เคยคิดแต่ร้ายไว้ก่อนทำไมอ่ะเป็นอะไรอ่ะแล้วมันมีประโยชน์อะไรที่จะคิดร้ายไว้ก่อนเราต้องถามตัวเองนะแล้วตอบไปนะมีประโยชน์อะไรเงียบขนาดเนี้ยหูแย่ว่ะแย่ทั้งที่จริงๆแล้วมันเพิ่ง 9:00 นเองยังมีเวลาอีกตั้งนานระวังท่าทีอย่างนั้นห้ามสรุปอะไรเอาเองทั้งสิ้นเพราะมันจะแย่มันจะเลวร้ายมันจะป่วยหนักไปกว่านี้มันจะไม่มีต้องเปลี่ยนทัศนคตินั้นนะคะไม่งั้นมันจะมีผลกับเราอย่าพยากรณ์ความพินาศให้กับตัวเองเราจะตายกันหมดแน่พูดเข้าไปพูดเข้าไปจำได้ไหมคะคำพูดของเรามีน้ำหนักกับชีวิตเรามากกว่าคำพูดของใครทั้งสิ้นรวมทั้งคำพูดพระเจ้าด้วยพระเจ้าบอกจะพาเขาเข้าไปเขาบอกเราจะตายคิดดีค่ะไม่ใช่คิดอะไรทำไมไม่เลือกชีวิตมีประโยชน์อะไรที่จะเลือกความตายอยู่นั้นไม่คาดหวังดีๆอะไรบ้างเลยเหรอนะคะในบทที่16นะคะเปิดไปดูนะคะนะนี่คืออยากจะให้ดูท่าทีของคนอิสราเอลนะคะว่าเขาเป็นยังไงอยู่ในที่สุดพระเจ้าก็ช่วยเขาใช่ไหมคะนะคะแล้วเขาจะบ่นจะอะไรไปทำไมนะคะอ้าวพอมาถึงตอนนี้มาอีกหน่อยแล้วไม่มีอะไรจะกินนะก็บ่นอีกในบทที่16ข้อ2นะคะชุมชนอิสราเอลทั้งปวงบ่นต่อว่าอาโรนในถิ่นทุรกันดารนะคะเขาก็บอกว่าไงอีกอ่านด้วยกันในข้อ3ถ้าฟังเสียงแห่งท่าทีที่โอ้โหนะคะพวกข้าพเจ้าตายเสียด้วยพระหัตถ์ของพระเจ้าตั้งแต่อยู่ในอียิปต์ขณะเมื่อนั่งอยู่ใกล้หม้อเนื้อและประทานอาหารอิ่มหนำจะดีกว่านี่ท่านกลับนำพวกข้าพเจ้าออกมาในถิ่นทุรกันดารอย่างนี้เพื่อจะให้ชุมชนทั้งหมดนี้หิวตายเท่านั้นจริงหรือเปล่าพระเจ้าพาเข้ามาเพื่อให้หิวตายหรือเปล่าจริงๆแล้วพระเจ้ากำลังพาเข้ามาเพื่อเข้าสู่ความอุดมสมบูรณ์ที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตในบางสำนวนนะเจ้าพวกเขาก็บอกจะนั่งบ่นในตอนอยู่อียิปต์แล้วก็มีแตงโมกินมีแตงกวามีอะไรแบบอุดมสมบูรณ์คิดแต่เรื่องกินลืมไปแล้วโอ้ถึงเป็นทาสเขาที่เราคิดได้เท่านี้ทำไมคิดได้เท่านี้เพราะความกลัวความไม่เชื่อความไม่ขอบพระคุณพระเจ้าอกตัญญูมันจะบดบังความเข้าใจของเราทำให้เรามองไม่เห็นว่าอะไรมันดีกว่าอะไรตกลงเป็นท่าในอียิปต์แต่มีเนื้อกินแต่มีแตงกวากินดีกว่าเข้าแผ่นดินคานาอันอุดมสมบูรณ์มีบ้านของตัวเองต่อไปจะมีสวนแตงกวาสักกี่สวนก็มีได้นะอยากจะกินอะไรจะมีวัวสักกี่ตัวก็มีไปคิดออกไหมไม่ออกจริงแล้วเขาไม่ไกลเลยนะคะจากชีวิตอย่างนั้นชีวิตในความฝันของเขาเหนือกว่าความฝันเขาอีกไม่ไกลเลยนะคะแต่เขากลับคิดแต่ว่าอะไรชีวิตแต่ก่อนมันดีกว่านี้นะคริสเตียนไม่ถอยหลังค่ะ ไม่กลับไปอดีตค่ะเพราะความเจริญรุ่งเรืองของเราความรุ่งเรืองของเราอยู่ข้างหน้าค่ะไม่ใช่อยู่ข้างหลังคนอื่นจะมองไม่เห็นด้วยซ้ำว่าอะไรมันดีอะไรมันไม่ดีเป็นธาตุเดียวตอนนั้นไม่ทันนึกไงนึกแต่ว่ามีกินแต่ตอนนี้ไม่มีกินหิวจะแย่แล้วไม่นึกอ่ะพระเจ้าพามาตายเหรอเนี่ยพระองค์สร้างสิ่งสรรพสิ่งแต่ไม่มีปัญญาส่งอาหารมาให้เรากินหลายคนคิดอย่างนั้นน่ะตอนนี้กำลังลำบากพระเจ้าสร้างโลกใน6วันวันที่7พักสร้าง6วันเองนะฮะแต่สร้างอาหารให้เราได้มั้ยเนี่ยเราคิดไม่ออกนะคะคนอยู่ซื้อก็บ่นนะคะแต่ไงก็ตามพระเจ้าก็ยังอยากให้เขาได้เข้าไปในแผ่นดินคณาอันอยู่ดีพระเจ้าก็ประทานอาหารให้กับเขานะคะแม้ว่าคนอิสราเอลบ่นนะแต่จะเห็นท่าที่อยากให้ฟังท่าทีของเขาว่าเขาพูดแต่อะไรตายพระเจ้าพาเรามาตายอียิปต์ตายที่อียิปต์ก็ไม่ได้ต้องพามาตายลำบากขนาดนี้นะคะทนอะไรนิดหน่อยไม่ได้เลยนะคะแต่โดยพระคุณพระองค์ก็พาเขามานะคะแล้วบทที่กันดารวิถีค่ะบทที่13นะคะตอนนี้ก็ผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นมาละออกจากอียิปต์มาข้ามทะเลแดงมาอยู่ในถิ่นทุรกันดารมานะคะตอนนี้โดยพระคุณพระเจ้าทั้งนั้นนะคะระหว่างทางมันก็สมบุกสมบันในแง่ของความไม่เชื่อมากเลยนะคะตายกันไปก็เยอะนะคะตอนนี้ใกล้เข้ามาทุกทีละถึงแผ่นดินมันทำสัญญานะคะพระเจ้าก็บอกเขาบอกว่าให้ส่งตัวแทนเข้าไปสำรวจแผ่นดินนะคะไปสอดแนมว่าแผ่นดินนี้เป็นยังไงแผ่นดินที่พระองค์บอกว่ามันดีนักดีหนาเนี่ยไปเลยไปดูเห็นกับตาเขาก็ส่งตัวแทนไปนะคะไปถึงก็ไปสอดแนม40วันนะคะแล้วก็กลับมารายงานนะเขามารายงานว่าไงบทที่13ข้อ26ฟังสิ่งที่เขาพูดนะคะปากแล้วมันเรื่องปากเขาทั้งหลายกลับมาถึงโมเสสและอาโรนแล้วมาถึงชุมชนของอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารปารานที่คาเดชเขาเล่าเรื่องให้ท่านทั้งสองและบรรดาของอิสราเอลฟังและให้ดูผลไม้แห่งแผ่นดินนั้นนะถ้าเราจำได้ผลไม้เป็นไงฮะองุ่นพวงองุ่นเป็นไงฮะโอ้กี่คนหาบมันใหญ่ขนาดไหนกันสองคนหาบเนี่ยเราเคยกินองุ่นใหญ่ขนาดนั้นไหมฮะนะเขาทั้งหลายแสดงว่าดินที่นั่นเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากนะคะเขาทั้งหลายเล่าให้โมเสสฟังว่าไงข้าพเจ้าทั้งหลายไปถึงแผ่นดินที่นั้นฉันได้ไปมีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์ที่นั่นจริงเขาไปเห็นมาแล้วนะคะว่าแผ่นดินนั้นดีจริงๆนะคะและนี่เป็นผลไม้ของเมืองนั้นนะคะเขาก็เล่านะข้าพเจ้าบอกว่ามันดีทำไมคะมันก็ต้องดีจริงๆสิอย่าได้สงสัยเลยนะคะนะแม้ว่าเราเห็นอะไรแตกต่างไปจากที่พระเจ้าบอกก็ตามก็ให้เชื่อถ้าพระองค์บอกว่ามันดีแล้วจริงๆเห็นว่ามันไม่ดีแสดงว่าเรามองผิดที่นะคะหรือตาเรามืดอยู่นะคะยังมองไม่เห็นนะคะนะถ้ามันดีก็หาต่อไปค่ะมันจะต้องดีมันจะต้องดีถ้าพระเจ้าบอกว่ามันดีแสดงว่ามันดีนะคะแต่ในที่นี้เนี่ยเขาก็หวั่นไหวเพราะอะไรข้อ28แต่คนที่อยู่เมืองนั้นเนี่ยมีกำลังมากเนี่ยเมืองเขาก็ใหญ่โตมีกำแพงล้อมรอบยังไงคือจะไปเข้าไปยึดเขายังไงมีคนเป็นยักษ์ที่อยู่ที่นั่นอานาคว่าตัวใหญ่เบิ่มแถวนั้นยังมีคนอามาเล่คนนิทไทเพื่อไงคือเขาอยู่กันทั่วไปหมดในแผ่นดินคานาอันน่ะเราจะไปสู้เขาได้ยังไงไหวนั่นฟังสิ่งที่เขาพูดนะคะนะแต่ใครคะคาเล็บข้อ30คาเล็บได้ให้คนต้องโปงเงียบต่อหน้าโมเสสกล่าวว่าให้เราขึ้นไปเถอะไปเดี๋ยวนี้เลยไปเลยแล้วก็ไปยึดเมืองนั้นเพราะว่าพวกเรามีกำลังสามารถที่จะเอาชนะได้คนอื่นบอกว่าหุยคนที่นั่นตัวใหญ่คาเล็บบอกว่าไงไปเลยพระเจ้าอยู่ข้างเราเราชนะได้แน่นอนฟังสิ่งที่เขาพูดนะคะนะคาเล็บบอกว่าเราสามารถจะเอาชนะได้อ่านข้อ31ค่ะฝ่ายคนทั้งปวงที่ขึ้นไปสอนนำฝ่ายคนอื่นที่ไปด้วยกันนะคะบอกว่าไงเราไม่สามารถสู้คนเหล่านั้นได้เพราะเขามีกำลังมากกว่าเราสังเกตสิ่งที่เขาพูดนะคะว่าแตกต่างขนาดไหนและจำไว้ให้ดีว่าคำพูดของเขามีน้ำหนักในชีวิตเขามากกว่าคำพูดของพระเจ้าที่มีเกี่ยวกับเขาคาเล็บบอกว่าขึ้นไปเลยเราชนะได้แน่เราสามารถที่เหลือบอกว่าเราไม่สามารถเราทำไม่ได้หรอกเขามากกว่าเรา นะและไม่ใช่แค่เท่านี้เขาก็ยังเล่าเรื่องว่าเรื่องกล่าวร้ายเรื่องแผ่นดินแผ่นดินที่พระเจ้าบอกว่าดีเขากลับบอกว่าร้ายนะสังเกตนะคะสิ่งที่เขาพูดขัดกับพระเจ้านะเขาเล่าให้คนอิสราเอลฟังว่าแผ่นดินที่เราไปสืบดูตลอดแล้วนั้นเป็นแผ่นดินที่กินคนที่อยู่ในนั้นชาวเมืองที่เราเห็นก็รูปร่างใหญ่โตที่นั่นเนี่ยนะในสายตาของเราเนี่ยเราเป็นเหมือนตั๊กแตนหมู่เราเล็กมากในสายตาเราเองเรามองเห็นตัวเราเองเราก็เห็นแล้วว่าเล็กเขาเองก็ต้องมองเราว่าเราเล็กนิดเดียวจริงไหมสรุปไปเองคิดไปเองคิดว่าตัวเองมองตัวเองยังไงคนอื่นเขาจะมองเราแบบนั้นทั้งที่ต้องอ่านดูนะคะพระบิดาบันทึกบอกว่าจริงๆแล้วคนที่นั่นน่ะกลัวคนอิสราเอลซ้ำพระเจ้าทำให้เขามีใจกลัวแล้วเขาได้ยินเรื่องราวเขามีใจกลัวด้วยซ้ำแต่คนอิสราเอลกลับบอกว่าไงเราเล็กกว่าเขาอย่างที่บอกอ่ะคิดอะไรไปเองสรุปทุกอย่างไปเองและสรุปในทางเลวร้ายไว้ก่อนด้วยนะมันต้องแย่แน่ๆเลยเราต้องพ่ายแพ้เขาแน่ๆเลยแล้วเราก็ตัวเล็กนิดเดียวแล้วเราจะอยู่ยังไงเขาลืมไปแล้วว่าพระเจ้าพูดว่าอะไรนะฮะเขาคิดทึกทักเอาเองว่าเราคงเป็นอย่างนี้แหละนะคะไม่แค่เท่านั้นอ่านต่อบทที่14ค่ะแล้วชุมนุมชนนั้นก็ร้องลั่นร้องโหมร้องไห้กันทำไมฮะทั้งคืนคืนนั้นความกลัวความสงสัยเนี่ยมันจะร้องไห้นะคิดว่าคาร์เล็บร้องไห้ไหมเขาไม่จะตื่นเต้นหูไปดูแผ่นดินนั้นว่ามันทำไมฮะมันดีจริงๆเราขึ้นไปหูถ้าจะรอไม่ไหวนะเราขึ้นไปเอาเราชนะได้นี่คือความเชื่อค่ะความเชื่อจะตื่นเต้นแต่ความกลัวร้องไห้คุณกำลังเชื่อหรือคุณกำลังกลัวสังเกตตัวเองนะคะตื่นเต้นหรือกำลังโศกเศร้าเพราะว่าสรุปเลือกทางร้ายไว้ก่อนมันต้องเป็นอย่างนั้นแน่เลยอ่ะบางครั้งเนี่ยบางเรื่องที่คนคิดไปเองมันยังไม่ได้เกิดขึ้นด้วยซ้ำมันจะได้ยินข่าวร้ายนิดนึงหรือหูก็พูดไปเหมือนอันเนี้ยหูตรงนั้นมีคนตัวใหญ่มากสูงประมาณ2เมตรอ่ะพูดไปเข้ากว่าจะครบคนอิสราเอลคงกลายเป็น4เมตรไปละยักษ์ที่เราเจอ5เมตรไปละตัวจริงไหมพูดกันเข้าไปนะจากที่มันน่ากลัวนิดเดียวนะต่อพูดอยู่ทักนะอีกหน่อยคงกลัวกันหมดอ่ะทั้งค่ายนะคะปรากฏว่าไงเขาบอกเขาก็ร้องห่มร้องไห้แล้วเขาก็ต่อว่าบนกับโมเสสและอาโรนเขาบอกว่าไงให้เราตายพูดอีกละเขาคิดแต่อะไรตายทั้งที่พระเจ้าพาเขามาเพื่อเขามีชีวิตใหม่แต่เขาคิดแต่ตายตายตายเราตายแน่เราตายแน่ให้เราตายที่อียิปต์ยังดีกว่าให้ตายเสียสินชุลกันดารที่ดีกว่าพูดง่ายคือตอนมาอยู่ทะเลแดงก็บอกว่าตายที่อียิปต์ยังดีกว่าพอข้ามทะเลแดงมาแล้วข้ามถึงชุลกันดารแล้วจะเข้าคานาอันแล้วบอกไงเออไม่ตายที่อียิปต์ตอนนั้นอียิปต์ไม่ตายก็อย่างน้อยก็ตายที่ถิ่นชุลกันดารก็ยังดีกว่าพูดแต่ตายคิดแต่ตายเขาเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวดูผลของเขานะคะนะเขาบอกว่าไงโอ้พระเจ้านำเรามาในประเทศนี้ตายด้วยดาบทำไมแล้วลูกเมียเราอีกล่ะเรากลับไปอียิปต์ไม่ดีหรอคิดแต่อะไรอีกล่ะนะแล้วเขาทำไมฮะเขาบอกว่าให้เราตั้งคนหนึ่งเป็นหัวหน้ากลับอียิปต์กันเถอะอย่ากลับนะคะอย่าย้อนกลับทางของเราเป็นทางที่อยู่ข้างหน้าค่ะไม่ใช่ย้อนกลับอย่าเปลี่ยนใจเพราะคุณเปลี่ยนใจคุณจะพลาดของดีโดยคุณไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะคะอย่าเปลี่ยนใจข้อ5นะคะโมเสสก็ซบหน้าลงถึงดินฝ่ายโยชูวาเขาโยชูวาบุตรนูนกับคาเล็บนะคะบุตรเยฟุนเนเป็นผู้ที่ได้บรรลุสอบนานที่แผ่นดินนี้สองคนนี้นะคะฉีกเสื้อผ้าของตนและกล่าวกับชุมนุมชนนี้ว่าแผ่นดินที่เราได้เที่ยวสอบนานดูนั้นเป็นแผ่นดินที่ดีเหลือเกินความเชื่อจะพูดอย่างนี้ค่ะความเชื่อพูดเหมือนเดิมเมื่อกี้พูดว่ามันดีทั้งที่คนอื่นบอกว่ามันไม่ดีมันโอ้จะตายกันหมดตอนนี้ก็ยังพูดว่ามันดีพระบิดาเมื่อกี้ในฮีบรูเตือนเราใช่ไหมคะให้เราหนักแน่นมั่นคงพูดยังไงพูดอย่างนั้นหายแล้วขอบคุณพระเจ้าเต็มไปด้วยพระพรชีวิตเต็มไปด้วยชัยชนะฉันกำลังไปข้างหน้าไปสู่แผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาขอบคุณพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงแผนพระเจ้าเปลี่ยนไหมคะคุณละเปลี่ยนหรือเปล่า ณกำลังขับรถไปในทิศทางนั้นหรือเปล่าปากกำลังพาที่ชีวิตไปทิศทางนั้นหรือเปล่าหรือว่าปากคุณเลี้ยวไปอีกทางหนึ่งมันเหนื่อยแล้วหนักเกินไปแล้วพระเจ้าพาเรามาตายหรือยังไงโยชูวากับคาเล็บเขาบอกว่าแผ่นดินนั้นดีจริงๆเขาบอกว่าถ้าพระเจ้าพอพระทัยเราจะเข้าไปตรงนั้นแหละนะคะแล้วก็พระองค์จะนำเราเข้าไปพระองค์จะประทานให้แก่เราเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์ขอแต่ว่าอะไรอย่าให้เรากบฏต่อพระเจ้าเท่านั้นและอย่ากลัวชาวเราอย่ากลัวสถานการณ์อย่ากลัวสิ่งที่เราเห็นถ้าพระเจ้าบอกว่ามันเป็นของเรามันก็เป็นของเราถ้าพระเจ้าบอกว่าพาเรามาเพื่อจะให้เรามีชีวิตที่ดีกว่ามันก็จะเป็นอย่างนั้นอย่ากบฏต่อพระองค์อย่าพูดขัดแย้งกับพระองค์เพราะเขาทั้งหลายคาเล็บโยชูวาบอกไงเขาทั้งหลายเป็นขนมของเราละพูดง่ายคือกล้วยเป็นขนมเขาเป็นขนมของเรากับอีกฝ่ายหนึ่งที่พูดว่าไงฮะเราเป็นแค่ตะกั่วแตนตัวเล็กๆในสายตาของเขาเราสู้เขาไม่ได้เราเขาใหญ่มากคาเล็บโยชูวาบอกไงไม่ต้องกลัวเขาเหมือนขนมง่ายสบายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากใช่ไหมฮะเพราะว่าอะไรร่มฤทธิ์ของเขาก็สูญไปแล้วไม่มีแล้วพระเจ้าสถิตฝ่ายเราอย่ากลัวเลยข้อ10เวลาพูดงี้เราคิดว่าทุกคนจะมีกำลังใจขึ้นมาใช่ไหมฮะเอ้าแล้วเขาบอกโอ้ดีพระเจ้าอยู่ข้างเราเอ้าจริงไหมแล้วแต่เรื่องจริงนะคุณเลือกที่จะเชื่อสิ่งที่ได้ยินก็ได้เชื่อที่จะรับการฟื้นใจรับความจริงหรือจะอยู่กับคำโกหกต่อไปคนอิสราเอลทำไมฮะเจ้าหินขว้างเขาทนไม่ได้ฮะความเชื่อทนกับความไม่เชื่อไม่ได้เราฟังคนไม่เชื่อพูดเราก็หงุดหงิดนะคนไม่เชื่อไม่มีความเชื่อก็ฟังคนพูดเราก็หงุดหงิดนะฮะพูดอะไรเนี่ยพูดอะไรไม่เห็นเลยกำลังเจ็บอยู่กำลังลำบากอะพูดอะไรอยู่เนี่ยพูดว่าหายแล้วอ่ะพูดอะไรเขาจะรับไม่ได้นะเขาไม่อยากฟังความเชื่อพูดเพราะความเชื่อจะไปสะกิดใจเขาทำให้เขาเห็นว่าเขาไม่มีความเชื่อพระพี่ถึงบอกว่ามันสัมพันธ์กันไม่ได้เลยค่ะความเชื่อกับความไม่เชื่อเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้คุณจะไปเทียมแอกไม่ได้คนหนึ่งกำลังตื่นเต้นเราเข้าไปเถอะอีกคนหนึ่งกำลังกลัวอะไรพูดอะไรอ่ะพาเราไปตายดีอย่างเงี้ยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะไม่อยากได้ยินด้วยซ้ำว่าพูดว่าอะไรนะคะเขาจะเอาหินกว้างและพระสิริของพระเจ้าก็ปรากฏนะคะพระเจ้าตรัสบอกว่าชนชาตินี้จะสบประมาทเรานานเท่าใดแม้ว่าเราได้กระทำการอัศจรรย์สำคัญท่ามกลางเขามาเขาทั้งหลายจะไม่เชื่อเรานานเท่าใดและพระเจ้าคงคิดว่าหูเราทำอะไรให้เขาเห็นตั้งเยอะเนาะเขาก็สงสัยเรามาบ้างนะแต่นี่มันก็หลายเรื่องแล้วนะนะเอาเขาไม่สงสัยได้คงจะมั่นใจได้แล้วแหละคนจะเป็นไงไหมคะมันเป็นการตัดสินใจนะครับคุณจะเชื่อพระเจ้าหรือเปล่าที่บอกว่าการเห็นการอัศจรรย์ไม่ได้ช่วยให้ใครเชื่อนะคะจริงไหมคนอิสราเอลเห็นมากกว่าเราเยอะไม่ได้ช่วยเขาเชื่อนะคะความเชื่อเป็นการตัดสินใจว่าคุณตัดสินใจว่าจะเชื่อแม้ไม่เห็นอะไรเลยแค่เพียงเพราะพระเจ้าตรัสจะเชื่ออย่างนั้นหรือเปล่านะคะนะแล้วพระเจ้าก็บอกว่านะเดี๋ยวจะประหารเขานะจะตัดเขาจากมรดกพูดง่ายไม่ต้องแล้วนะคะนะไม่ต้องเข้าไปแล้วและพระเจ้าบอกโมเสสเดี๋ยวเราจะทำให้เจ้าเป็นประเทศใหญ่โตพูดง่ายอิสราเอลทั้งหมดพอกันทีนะคะเหลือไว้แต่โมเสสแล้วเดี๋ยวพระเจ้าจะสร้างชาติขึ้นมาใหม่จากโมเสสแต่โมเสสทำไมคะโมเสสวิงวอนร้องทูลพระเจ้านะโมเสสบอกเดี๋ยวคนทั้งหลายก็จะได้ยินเรื่องพระองค์นะพระองค์สาพาเข้ามาจีพระองค์วิงวอนกับโมเสสวิงวอนกับพระเจ้าขอพระเจ้าทรงเมตตาคนอิสราเอลขอพระเจ้าทรงยกโทษให้เขาในข้อที่17นะคะนะแล้วบัดนี้ข้าพระองค์ทูลวิงวอนพระองค์ขอพระองค์บันดาลให้ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ให้ใหญ่ยิ่งในพระสัญญาที่ว่าและในเมื่อพระองค์เป็นพระเจ้าแบบนั้นเป็นพระเจ้าที่ทรงโกรธช้าแต่ไม่ด้วยความรักมั่นคงขอทรงโปรดยกโทษและอภัยการโทษให้กับเขามาดูนะคะข้อที่อัศจรรย์นะคะ ข้อที่19ขอทรงอภัยความผิดของชนชาตินี้ด้วยตามความยิ่งใหญ่แห่งความรักของพระองค์ดังที่พระองค์ประทานอภัยชนชาตินี้ตั้งแต่อียิปต์จนบัดนี้ผู้ชายคือโมเสสบอกพระเจ้าพระองค์ก็อภัยกับเขามาตั้งหลายครั้งแล้วครั้งนี้ก็อภัยเขาอีกสักครั้งเถอะแล้วพระเจ้าทำไมคะนี่คือความอัศจรรย์ของพระเจ้านะคะและพระเจ้าจึงตรัสว่าข้อ20เราให้อภัยตามเปิดดูนะคะตามคำของเจ้าพระโมเสสบอกว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่ให้อภัยพระองค์บอกว่าง่ายๆอย่างเลยนะพระองค์ก็บอกว่าโอเคเราจะให้อภัยตามคำของเจ้าถ้าเราพูดแบบนั้นบ้างล่ะพระองค์เป็นพระเจ้าที่ให้อภัยเราไม่ใช่พระองค์จะให้อภัยหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเราทำอะไรไปตั้งเยอะแต่พระองค์บอกว่าจำได้ไหมพระเยซูบอกว่าท่านจะพ้นผิดหรือถูกปรับโทษก็เพราะคำพูดของท่านเองนี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์แห่งความรักของพระเจ้าพระองค์ก็อภัยกับเขาง่ายๆค่ะพระองค์บอกว่าตามคำของเจ้าเราจะให้อภัยแต่แน่จริงเรามีชีวิตอยู่ในโลกฉันใดนะคะเรามีชีวิตอยู่ฉันใดนะคะแผ่นดินโลกจะเต็มไปด้วยพระสง่าราศีของพระเจ้านะอ่านดีๆนะคะข้อ22คนทั้งหลายที่ได้เห็นพระสิริของเราคนที่ได้เห็นแล้วได้เห็นการอัศจรรย์ที่เราได้กระทำแล้วในถิ่นทุรกันดารและในอียิปต์และยังได้ทดลองเราตั้ง10ครั้งพระเจ้าอดทนไหมคะอดทนมากนะคะและยังไม่ได้เชื่อฟังเสียงของเราพระบิดาบอกว่าพระเจ้าตรัสว่าไงฟังดีๆนะคะคนเหล่านี้คนที่ไม่เชื่อคนที่ยังบ่นคนเหล่านี้จะมิได้เห็นแผ่นดินที่เราสัญญาไว้กับปู่ย่าตายายของเขาฉันนั้นคนทั้งปวงที่สบประมาทเราจะไม่ได้เห็นแผ่นดินนั้นสักคนเดียวนี่เป็นแผนของพระเจ้าป่ะคะใช่ไหมเราเห็นไหมคะแผนของพระเจ้ามีแล้วพระองค์ไม่เปลี่ยนใจแต่คนอิสราเอลเป็นไปตามปากที่เขาพูดเขาบอกว่าพระเจ้าพาเรามาตายพระองค์บอกว่าอ่านเดี๋ยวอ่านต่อนะคะเขาจะไม่ได้เห็นแผ่นดินนั้นสักคนเดียวแต่ส่วนคาเล็บผู้รับใช้ของเราเพราะมีจิตใจต่างกันและได้ตามเราอยู่ตลอดมาเราจะได้นำเขาไปถึงแผ่นดินและเผ่าพันธุ์ของเขาจะได้กรรมสิทธิ์เมืองนั้นแล้วพระเจ้าก็บอกเขาว่าให้เขาทำยังไงนะคะให้เขากลับไปแล้วไปถิ่นทุรกันดารเพราะเขาไม่ได้เชื่อพระองค์แต่พระองค์บอกว่าจะมีคนที่ได้ไปนะคะนั้นในเหตุการณ์นี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเขาในที่สุดนะคะเราอ่านต่อนิดนึงนะคะเราจะทนในข้อที่27นะคะเราจะทนชุมชนบ่นแต่เราชุมชนชั่วนี้บ่นแต่เรานานสักเท่าไหร่เราได้ยินเสียงบ่นของคนอิสราเอลจงตัดกับเขานะคะว่าเรามีชีวิตอยู่แน่ฉันใดเราจะกระทำสิ่งที่เจ้าทั้งหลายบ่นให้เราได้ยินแก่เจ้าฉันนั้นพระเจ้าทำกับเขาตามที่พระองค์พูดปะคะพระองค์พูดว่าอะไรพระองค์พูดว่าพระองค์จะนำเข้าสู่แผ่นดินในพันธสัญญาแต่พระองค์ทำกับทำตามที่เขาพูดนี่คือฟังดีๆนะคะนี่เป็นเรื่องสำคัญนะแผนของพระเจ้าไม่เปลี่ยนค่ะแต่พระเจ้าจะทำตามที่คุณพูดคุณพูดสอดคล้องกับแผนของพระองค์หรือเปล่าคุณเหมือนคาเล็บกับโยชูวาหรือเปล่าที่บอกว่าแผ่นดินนี้เป็นของเราพระเจ้ายกให้เราหรือคุณเป็นเหมือนคนอิสราเอลที่เหลือที่บอกว่าเราจะตายกันหมดเขาตายอย่างที่เขาพูดไม่ใช่อย่างที่พระเจ้าพูดพระเจ้าไม่เคยพูดว่าเขาจะตายแต่พระองค์ก็ให้เขาตายเพราะว่าเขาพูดว่าเขาจะตายพูดง่ายคือเขาเปลี่ยนแผนของพระเจ้าในชีวิตเขาเราเปลี่ยนแผนของพระเจ้าที่มีกับชีวิตเราได้ไหมคะได้คนทำอยู่ตลอดเวลาจริงไหมไม่ใช่ทุกคนกำลังเดินอยู่ในแผนของพระเจ้าในเวลานี้คนจะยอมรับหรือเปล่าเท่านั้นเองหรือเขาก็จะพูดแต่ว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนี่แหละแผนของพระเจ้าสิ่งที่พาเราออกนอกแผนของพระเจ้าก็คือคำพูดของเราเองและนอกเหนือจากเรื่องอื่นๆนะคะคำพูดของเราเองแผนของพระเจ้าคืออะไรตั ้งแต่ดั้งเดิมมาพระองค์สัญญากับอับราฮัมบอกว่าในปฐมกาลบทที่12ข้อ7พอเราจะยกแผ่นดินนี้ให้แก่เจ้าให้แก่เชื้อสายของเจ้านะคะแล้วพระองค์บอกเขาอีกว่าเราคือพระเยโฮวาห์นะในบทที่15ข้อ7เราได้พาเจ้าออกจากเมืองชาวเคเดียเพื่อยกดินแดนนี้เป็นมรดกกับเจ้าตอนที่เขาพาอับราฮัมมาถึงแผ่นดินนั้นเขาพระเจ้าบอกกับอับราฮัมว่านี่เราพาเจ้ามานี่เพื่อจะยกตรงนี้ให้เจ้าและลูกหลานของเจ้าในอพยพบทที่3ข้อที่8พระองค์บอกอีกว่าเราลงมาเพื่อจะช่วยเขาให้รอดพ้นจากเมืองชาวอิบนี่คือคำพูดของพระเจ้านะคะและนำเขาออกจากประเทศนั้นไปยังแผ่นดินที่อุดมกว้างขวางพระเจ้าบอกเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งพระองค์ไม่เคยบอกว่าพระองค์จะพาเขาออกจากอียิปต์เพื่อจะไปตายพระองค์ไม่เคยบอกเราว่าพระองค์ให้เรามาเป็นลูกพระองค์เพื่อจะพาเรามีชีวิตที่แย่ลงกว่าเดิมพระองค์ไม่เคยพูดในพระสัญญาของพระเจ้ามีแต่สิ่งที่สวยงามเท่านั้นแต่เราพูดอะไรและเรายืนหยัดอยู่กับอะไรแผนของพระเจ้าคือพาเขาไปสู่แผ่นดินแห่งความอุดมสมบูรณ์แต่พระองค์ไม่สามารถจะพาเขาไปสู่ตรงนั้นได้เพราะพระองค์ไม่สามารถทำให้เขาเห็นด้วยกับพระองค์และพูดสิ่งที่พระองค์พูดกูหวังว่าบางพี่เช้านี้จะตกเข้าไปในหัวใจเรานะคะกูหวังมากๆเลยเพราะพระเจ้าต้องการความร่วมมือจากเราที่จะเห็นด้วยกับพระองค์และไม่เปลี่ยนใจเพราะแผนที่พระองค์มีกับเรานั้นน่าตื่นเต้นจริงๆในตอนสุดท้ายเขาตายกันหมดค่ะยกเว้นคนรุ่นเด็กนะคะนะอายุ20ขึ้นไปก็ตายหมดในรุ่นนั้นเหลือคาเล็บกับโยชูวานะคะแล้วเขาอยู่ในถิ่นทุรกันดาร40ปียังไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาอีกหน่อยเดียวนะคะโยชูวาบทที่14ข้อ6ค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่40ปีผ่านไปลองคิดดูนะคะโยชูวากับคาเล็บเชื่อพระเจ้าอยู่กี่ปีแล้วเขาต้องอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่เชื่ออยู่กี่ปีแต่ทุกคืนเขาคงหนุนใจกันนะอยู่ข้างกองไฟจำได้ไหมโยชูวาที่พระเจ้าสัญญากับเราพระเจ้าจะยกแผ่นดินให้เราโอ้จำได้เขาอยู่ด้วยกันหนุนใจกันนะคิดว่าอย่างนั้นนะผู้เชื่ออยู่ท่ามกลางคนที่ไม่เชื่อ40ปีนะคะบอกว่าแล้ววันหนึ่งนะคะคาเล็บก็มาหาโยชูวาตอนนั้นโยชูวาเป็นนะคาเล็บมาหาโยชูวาโยชูวาเป็นผู้นำตอนนั้นเขาบอกว่าจำได้ไหมพระเยโฮวาตรัสกับโมเสสเกี่ยวกับเรื่องของเราอะจำได้ไหมนะบทที่14ข้อ6นะคะแผ่นดินที่พระเจ้าจะยกให้เราอะจำได้ไหมนะคะ40ปีต่อมานะคะนะคะเขาก็ยังพูดถึงมันอยู่คุณจะพูดถึงมันอยู่ไหมปีหน้าแผนของพระเจ้าที่มีกับเราคุณจะพูดถึงมันอยู่ไหมอีก10ปีข้างหน้าแม้ว่ายังไม่เห็นมันเกิดแม้ว่าอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่เชื่อคุณยังจะพูดถึงมันอยู่ไหมยังจะพูดเหมือนเดิมเหมือนที่วันนี้พูดหรือเปล่าคุณจะยังหนักแน่นมั่นคงไหมเขาอยู่ตรงนั้น40ปีพระบิดข้อ8นะคะข้อ7ก่อนเมื่อโมเสสผู้รับใช้นะตอนนั้นที่ให้ใช้ข้าพเจ้าไปสอนแนมอ่ะเราเนี่ยข้าพเจ้ามีอายุตอนนั้นเนี่ย40ปีนะก็ได้เอาข่าวมาแจ้งนะคะแต่ว่าส่วนพี่น้องที่ไปด้วยกันเนี่ยก็ทำให้จิตใจพี่น้องชุมยุมชนนั้นเนี่ยละลายไปข้าพเจ้าได้ติดตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าอย่างสุดใจนะคะลองคิดดูนะคาเล็บก็ลองบอกว่าจำได้ไหมเขาไปแล้วเขากลับมาเขามาเอาข่าวที่ถูกต้องข่าวดีมาบอกแต่ว่าคนอีกกลุ่มนึงก็ข่าวร้ายแล้วก็คนอิสราเอลก็ตามคนกลุ่มนั้นไปแล้วก็เขาก็ตายกันหมดเห็นไหมจำได้ไหมนะคะนั่นเราจะเห็นว่าคำพูดของเรามีผลกับคนอื่นคำพูดที่ดีของเขาถ้าคนอิสราเอลเชื่อชีวิตคงเปลี่ยนไปแต่เขากลับเชื่อคำพูดของคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าและพูดให้ร้ายแผ่นดินนั้นนะคะนะดังนั้นเนี่ยแล้วในวันนั้นจำได้ไหมโมเสสก็ปฏิญาณบอกว่าแผ่นดินที่ท่านไปเหยียบย่ำทั้งหมดเนี่ยจะตกเป็นของท่านนะแผ่นดินนึงเขายกให้คาเล็บนะคะนะเพราะว่าคาเล็บเชื่อนะคะและพระเจ้าสัญญาว่าจะยกให้คาเล็บนะคะเพื่อง่ายคือคาเล็บก็บอกชื่อว่าจำได้ไหมนะตอนนั้นในโมเสสพระเจ้าตัดโมเสสก็ยกแผ่นดินนั้นให้ข้าพเจ้านะคะแล้วก็พูดง่ายก็คือว่าโมเสสบอกว่าคุณไม่ได้เลิกเชื่อคุณยังเชื่อพระเจ้าอยู่นะแม้ว่าไปสอนแนมแล้วเห็นอะไรที่มีที่ชวนให้น่าสงสัยแต่ก็ยังเชื่อพระเจ้าข้อ10บัดนี้นะน่าตื่นเต้นจริงๆนะคะผู้อ่านสำนวนนี้นะคะเนี่ย บัดนี้พระเยโฮวายังทรงให้ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ตลอด45ปีนี้นะตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ก็ผ่านไป45ปีแล้วนะคะดังที่พระองค์ตรัสตั้งแต่พระเยโฮวาตรัสเช่นนั้นแก่โมเสสเมื่อคนอิสราเอลเดินอยู่ในถิ่นทุรกันดารและบัดนี้ดูเถอะวันนี้ข้าพเจ้ามีอายุ85ปีแล้วพูดง่ายคือวันนั้นอายุ40ตอนนี้ผ่านไป45ปีอายุ85วันนี้วันเกิดฉันวันนี้วันเกิดคาเลบข้าพเจ้าอายุ85ปีแล้ววันนี้ขอท่านยกดินแดนนั้นให้ข้าพเจ้าเถิดเขาเชื่ออยู่อย่างนั้น40ปีอยู่ท่ามกลางคนไม่เชื่อ40กว่าปีหรือว่าขอบคุณพระเจ้านะเรามีคนที่เชื่อแล้วเราจะไม่นานขนาดนั้นนะนะดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้มีความหมายมากนะคะสำหรับคาเลบเพราะเขาอยู่ท่ามกลางคนนั้นเขาเห็นพระเจ้าที่ช่วยเขาทำให้เขายังมีชีวิตอยู่ได้นะถึงอายุ85ปีแต่ขอบคุณพระเจ้าค่ะบางคนอาจจะบอกเอ้ยไม่มันไม่แฟร์เลยอ่ะแค่อะไรอ่ะเขาเชื่อนี่ทำไมพระเจ้าไม่ให้เขาเข้าไปในแผ่นดินนั้นล่ะแต่คนไม่เชื่อก็ให้ตายไปสินะคะอาจจะรู้สึกอย่างนั้นแต่ถ้าเรามาอ่านดูในข้อ12นะเราก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับบัดนี้นะขอมอบแผ่นดินนั้นข้อ11นะคะแต่วันนี้เนี่ยอายุ85แล้วนะคะข้าพเจ้ายังมีกำลังแข็งแรงเช่นเดียวกับวันที่โมเสสใช้ข้าพเจ้าไปกำลังของข้าพเจ้าในการทำศึกสงครามหรือออกไปหรือเข้ามาเดี๋ยวนี้ยังเหมือนครั้งนั้นพูดง่ายคือแม้ว่าเขาต้องอยู่กับคนอิสราเอลนะคะความไม่เชื่อของคนอิสราเอลจะบอกว่าอะไรการที่เราอยู่ท่ามกลางคนไม่เชื่อจะมีผลกับเรานะคะมันจะเป็นตัวชะลอแผนงานของพระเจ้าให้สำเร็จในชีวิตเราช้าลงแต่การไม่เชื่อของคนเหล่านั้นจะไม่สามารถหยุดแผนงานของพระเจ้าได้แต่จะทำให้ดีเลย์คาเลบไป45ปีผู้หญิงบอกว่าเรามีคนเชื่อเราไม่ดีเลย์นะฮะ45ปีแต่45ปีนั้นพระเจ้าชดเชยกับเขาด้วยการที่ให้กำลังวังชากับเขาเหมือนเดิมเหมือนตอนอายุ40ไปทำศึกไปอะไรยังเจ๋งอยู่นะฮะนี่คือความอัศจรรย์ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะคะแล้วคาเลบบอกว่าบัดนี้เนี่ยมอบแผ่นดินนั้นให้ข้าพเจ้าแล้วได้ยินว่าที่นั่นคนตัวใหญ่ไม่ใช่เหรอนั่นแหละชอบคนอายุ85ยังมีสปิริตยังมีวิญญาณอย่างนี้อยู่เอาศัตรูเล็กๆหมูไปง่ายไปตัวใหญ่เลยเอามาเลยเดี๋ยวข้าพเจ้าบุกไปได้เพราะว่าพระเจ้าอยู่ข้าพเจ้าอยู่ฝ่ายข้าพเจ้าแล้วโยชูวาก็อวยพรแล้วก็ยกแผ่นดินนั้นให้กับคาเลบเพราะว่าท่านติดตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลอย่างสุดใจไม่เปลี่ยนใจค่ะวันเวลาแห่งการสองใจของเราต้องจบนะคะที่วันนี้เห็นดีก็โอ้ขอบคุณพระเจ้าแผนงานของพระเจ้าสำเร็จแต่พรุ่งนี้ได้รายงานข่าวร้ายก็โอ้มันจะแย่ลงทำไมพระเจ้าทำอย่างนี้กับเราต้องหยุดนะคะเพราะมันจะเป็นตามปากที่คุณพูดขอบคุณพระเจ้านะคะเรามีวิญญาณในผู้เชื่อเหมือนกับคาเลบอยู่ในเราเพราะเรามีใจเชื่อตามที่เขาเขียนไว้ข้าพเจ้าเชื่อแล้วข้าพเจ้าจึงพูดเราก็เชื่อเหมือนกันฉะนั้นเราจึงพูดนั่นมันสำคัญมากเลยค่ะมีสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เราเข้าไปยึดครองนะคะมันสำคัญมากว่าเราจะต้องพูดสิ่งที่พระองค์บอกให้เราพูดตลอดเวลาไม่เปลี่ยนใจแผนพระเจ้าดีใช่ไหมคะนะผมคิดว่ามีแผนที่พระองค์ใส่ไว้ในหัวใจเราพระองค์ไม่เปลี่ยนใจค่ะและมันจะสำเร็จขอบคุณพระเจ้านะคะ